Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Vječni smiraj nakon 29 godina pronašlo 14 žrtava genocida u Srebrenici. Na komemoraciji u Potočarima poručeno da negiranje genocida mora prestati. Međunarodni je dan sjećanja na genocid u Srebrenici, prvi put zvanično obilježen i u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Dan je žalosti u Federaciji BiH povodom obilježavanja genocida u Srebrenici. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji negira da je u Srebrenici počinjen genocid, pozvao je širu javnost da ovaj dan bude obilježen u miru i dostojanstvu. Skupština Kosova usvojila deklaraciju o genocidu u Srebrenici. U Crnoj Gori obilježena godišnjica genocida. Ustavni sud BiH van snage stavio odluke o prodaji državnog zemljišta u Varešu i na Jahorini. Ekološka udruženja ispred Ustavnog suda u Beogradu zbog projekta Jadar. Ustavni sud proglasio projekat neusklađenim sa zakonom. Osumnjičeni za ubistvo djevojčice kod Bore negirao krivicu. Za strijeljanje 74 civila u Velagićima kod Ključa, trojici bivših pripadnika vojske Republike Srpske, po 18 godina zatvora. Uhapšeno 5 osumnjičenih za ratni zločin u Orioliku 91. godine u Hrvatskoj. U ovoj emisiji još možete čuti. Posmrtni ostaci ratnog reportera iz Srebrenice Nihada Nine Ćatića, koji je ubijen u genocidu, još nisu pronađeni. Njegov brat Nermin kaže da predugo čeka da ukopa brata.
Nemam ni brata, nemam ni njegov mezar. To boli.
S komemoracije je poručeno da svijet nije naučio lekcije iz Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa.
Dok ja ovdje stojim, mnoge majke u Ukrajini, mnoge majke u Palestini i da drugim mjestima plaču, svijet šuti.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari obavljena je kolektivna dženaza za 14 identifikovanih žrtava genocida. Među njima nalaze se i dva brata i maloljetnik. Najmlađa žrtva koja je ukopana danas je 17-godišnji Beriz Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u maju prošle godine. Beriz je ukopan u svog brata Hazima, koji je u memorijalnom centru sahranjen 2013. U genocidu je ubijen i njihov otac Omer. Najstarija žrtva koja je danas našla svoj smiraj je 68-godišnji Hamed Salić, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Žepi u maju 2014. Broj žrtava nije konačan. Nakon današnje kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari ukopano je 6.765 žrtava genocida u Srebrenici. Sadik Salimović.
Šefika Mustafić ukopala je danas Đeverića Hajdina, koji je imao 36 godina kada je ubijen u genocidu. Još od ranije Šefikino srce puno je tuge.
Ukopala sam dva sina i Đevera i brata.
Sa bratom Mustafom Esed Bašić zadnji put vidio se prije 33 godine.
Pa 95. godine ja sam ošao na rad u Libiju, ono sto ovdje i tako smo se tada rastavili u bratnostnoj autobuskoj stanici. On meni ispratio na autobus, ja sam ošao da i na sranstvo, on je ostao.
Mirsada Harbaš Perhatović danas je ukopala Sakiba Harbaša, muža od tetične. Ranije je u memorijalnom centru ukopala najbliže članove porodice.
Ukopala sam muža, svekra, Djeverovića, Djevera, dva zeta, mnogobrojnu familiju. Da ne nabraja mamiđiće, tečiće i mnogobrojnu familiju, znači.
Ajla Efendić danas je ukopala dvojicu Amiđa, a prethodnih godina mnoge članove porodice. Nikoga nije upamtila jer je rođena poslije rata.
Danas kopam svoju dvojicu Amiđa, Čanula i Hasiba. Tu su bili stari ljudi, invalidi. Ostali su zajedno, ubijeni su na kućnom pragu. Ubijen mi je i Džedo, ubijen mi je još jedan Amiđa.
Mnoge porodice doživjele su masovno ubistvo u genocidu. Halida Sandžić izgubila je oko 60 članova porodice. Neke još nije ni pronašla.
Tetka 4 sina i jednoga unuka. A imamo druge tetke, trojica sinova i 5 unuka. A sve ukupno 60. Odajđi sinovi. Od drugog dajđe, od trećeg dajđe.
Ratni reporter iz Srebrenice Nino Čatić još nije pronađen. Njegov brat Nermin živi u Švedskoj, ali godišnje dolazi u Srebrenicu po nekoliko puta, ne bi li saznao bilo šta o nestalom bratu.
29 godina čekam, ni glasa, ni vijesti, ništa. Nije lako izgubiti brata, a nije lako ni čekati 20 godina. Nemam ni brata, nemam ni njegov mezar. To boli.
Teško se dolazi do informacija o masovnim grobnicama, pa je proces traženja usporen. Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Oni koji znaju da pokažu mjesta grobnica, da taj kakav proces završimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Selimović.
As komemoracija održane u Memorijalnom centru Potočarima, poručeno je da negiranje genocida mora prestati, te da se protiv mržnje i laži treba boriti istinom i ljubavlju. Rečeno je i da živimo u vremenu u kojem se srebrenički genocid negira sve glasnije, a osuđeni ratni zločinci slave, što je neprihvatljivo. Detalje donosi Ermin Zatega.
Muniri Subašić, predsjednici pokreta Majki Enklava Srebrenica iz Žepa, su u genocidu ubijena 22 člana porodice, među kojima najmlađi sin i suprug. Oni i mnogi drugi ubijeni su samo zato što su muslimani i to se ne smije ponoviti nikada i nikome, poručila je Subašić. Dodala je da izgleda kako svijet nije ništa naučio u Srebrenici, iako je ponavljao nikada više.
Nažalost, dok ja ovdje stojim, mnoge majke u Ukrajini, mnoge majke u Palestini i na drugim mjestima plaču, gledaju krvavu svoju djecu, svijet šuti, ništa ne radi i često puta mi majke kažemo, svijet i Europa nisu ništa naučili.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, istakao je da su negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivi i da moraju biti zaustavljeni, kao i razdruživanje koje pokušavaju nametnuti vlasti Republike Srpske.
Zajedništvo, odbijam negiranje ovih užasa, Potočara, Žepe, Prijedora, se mogu nastaviti tek tako. Odbijam prihvatiti da neki smatraju da relativiziranjem istorije u ovom području Evrope, bilo to iz drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog istorijskog perioda, može i na koji način umanjiti ono što je urađeno u periodu od 1995. Svaki zločin je zločin. Bio to Kragujevac, zločin njemačkog Wehrmachta ili Jasenovac. Zločini drugih nisu opravdanje za bilo čije zločine.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povukao je paralele i ukazao na sličnosti političkih narativa i djelovanja političkih režima u Republici Srpskoj i Srbiji 1992. godine i danas.
Historijski kontekst, omjer snaga i globalne prilike nisu iste, ali nažalost postoje brojne sličnosti između velikosrpske ideologije i politike iz 1992. i ove današnje. Ne smijemo to podcijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Danas je komemoracijom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid, koji je 1995. godine počinila Vojska Republike Srpske u Srebrenici. Ovo je prvo obilježavanje nakon što je Generalna skupština UN-a rezolucijom usvojenom u maju ove godine označila 11. juli kao Međunarodni dan sjećanja na srebrenički genocid. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida kao i veličanje ratnih zločinaca, što je zabranjeno i krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija zahvalio je inicijatorima usvajanja rezolucije, odnosno Njemačkoj i Ruandi, te zemljama koje su bile susponzori rezolucije o Srebrenici. Predsjednik Generalne skupštine UN-a Denis Francis izjavio je da je ovo sklonište u julu 1995. postalo mjesto najvećeg masakra.
As we approach the 30th anniversary of Srebrenica genocide in 2025,
Dok se primičemo 30. godišnjici Srebreničkog genocida 2025. godine, sjetimo se ovog najmračnijeg dijela istorije i učimo iz njega kako bismo spriječili njegovo ponavljanje. Ova posvećenost zahtijeva da priznamo užasne patnje žrtava, njihovih porodica i preživjelih. Zahtijeva odlučno protivljenje svakom negiranju, revizionizmu i falsifikovanju nespornih činjenica. Iznad svega, poziva nas da neumorno slijedimo istinu i pravdu, jer to je jedini put da ostvarimo održivi mir i iskreno pomirenje. Iskoristimo ovaj novi međunarodni dan da ukažemo poštovanje onima kojih više nema i obrazujemo nove generacije, te ujedinimo zajednice i borimo se protiv mržnje u svim njenim oblicima.
Govorio je predsjednik Generalne skupštine UN-a Denis Francis. U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8300 Bošnjaka. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6752 žrtve genocida. Za više od 1000 tijela se još traga. Genocid je potvrđen presudama Haškog suda. A do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovješteno je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Vodimo vas kroz neke od dokumenata i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji pokazuju razmjere najgoreg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. U julu 1995. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini Srebrenica je imala 42.000 stanovnika, od toga 36.000 izbjeglica. U samo nekoliko dana više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz 13 gradova bit će odvedeni, zatvoreni, a zatim i ubijeni. Preko 25.000 žena, djece i starih protjerani iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovješteno je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Vodimo vas kroz neke od dokumenata i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji pokazuju razmjere najgoreg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
Na početku rata u Bosni i Hercegovini 12. maja 1992. godine Momčilo Krajišnik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, potpisuje odluku o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj broj 3 nalaže uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine, odnosno eliminiranje Drine kao granice između srpskih država. U novembru iste godine general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić izdaje direktivu broj 4. U njoj nalaže Drinskom korpusu
nanositi neprijatelju što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Goražda.
Kao rezultat vojnih akcija direktive 4, desetine hiljada stanovnika bošnjačkih naselja u dolini rijeke Drine nalazi utočište u enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde.
Suočeno sa humanitarnom katastrofom 16. aprila 1993. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvaja rezoluciju broj 819. U njoj traže da sve strane u sukobu u Republici BiH, Srebrenicu i područje oko nje smatraju zaštićenom zonom, u kojoj neće biti nikakvih oružanih napada niti neprijateljstava. Prva grupa vojnika UNPROFOR-a stigla je u Srebrenicu 18. aprila 1993. Krajem istog mjeseca u izvještaju Vijeća sigurnosti UN-a navodi se da se u enklavi nalazi 70.000 ljudi. Najveći broj su izbjeglice iz susjednih sela, koja su uništile srpske snage.
Strategija da se bosanski muslimani uklone iz Srebrenice formulirana je u direktivi 7, koju 8. marta 1995. potpisuje tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. U njoj se nalaže
stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.
Tadašnji zamjenik komandanta Drinskog korpusa Radislav Krstić 4. juna izdaje hitnu naredbu koja ima za zadatak nanošenje što većih gubitaka neprijatelju i zarobljavanje neprijateljskih vojnika. Zatim, 2. jula, komandant Drinskog korpusa VRS-a izdaje naređenje za operaciju Krivaja 95, što je kodno ime za napad na Srebrenicu i smanjenje prostora enklave.
Cilj dejstva iznenadnim napadom potpuno razdvojiti i suziti enklave Srebrenica i Žepa, popraviti taktički položaj snaga u dubini zone i stvoriti uslove za eliminisanje enklava.
Mladićeve snage 10. jula dolaze na domak Srebrenice i više im ništa nije sprječavalo ulazak u zaštićenu zonu. Istog dana počinje granatiranje Srebrenice. Stanovništvo iste noći bježi u potočare tražeći spas u bazi UN-a. Do večeri 11. jula 1995. okupilo se više od 30.000 izbjeglih, većinom žena, djece i starih. Komanda 28. divizije armije BiH i opštinske vlasti Srebrenice donose odluku da formiraju kolonu sastavljenu gotovo u potpunosti od muškaraca, koja će pokušati da se kroz šumu probije do teritorije pod kontrolom armije u području Tuzle. Nakon ulaska snaga bosanskih Srba u Srebrenicu, u hotelu Fontana u Bratuncu održavaju se tri sastanka. Na jednom od njih Mladić će reći:
trebam da dobijem jasan stav predstavnika vašeg naroda. Da li želite da ostanete ili nestanete?
Tokom trećeg sastanka ujutro 12. jula u Fontani, Mladić naređuje evakuaciju izbjeglica. Također obavještava prisutne da će se morati odvojiti svi muškarci od 16 do 60 godina starosti zbog pronalaženja, kako je rekao, ratnih zločinaca. Na sastanku se nalaze predstavnik holandskog bataljona i troje nezvaničnih predstavnika izbjeglica u potočarima. Mladić ponovo jasno stavlja do znanja da je za preživljavanje srebreničkih muslimana uslov vojna predaja.
Nema potrebe da ginuvaš. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaša komšija. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao: gospodin, možete opstati ili nestati.
Počinje odvajanje muškaraca. Od jutra 12. jula snage bosanskih Srba počele su da izdvajaju muškarce od ostalih izbjeglica u potočarima i drže ih na zasebnim mjestima. Oko podneva istog dana, deseci autobusa i kamiona počeli su stizati u potočare kako bi pokupili žene, djecu i starije i odvezli ih u kladanju u pravcu Tuzle.
Počinju masovna pogubljenja muškaraca u skladištu u Kravici, u školi kod Orahovca, u školi u Pilici, u vojnoj ekonomiji Branjevo, u Kozluku. Zračni snimci će kasnije pokazati da je masovna grobnica u Kozluku nastala između 5. i 17. jula 1995. a da je ponovo prekopana između 7. i 27. septembra 1995. godine. Nakon što su krenula masovna pogubljenja, u presretnutom razgovoru između pukovnika Ljubiše Beare i generala Radislava Krstića, Beara traži dodatno pojačanje.
Ma razumijem, ali razumije i ti mene da je to ispoštovano 13. ne bi 15. sada se prepirali oko toga. Pa ja ne znam šta da radim, ovo najozbiljnije ti kažem, još 3.500 paketa koje moram da razdijelim i nemam rješenja.
Paketi su bile šifre za ljude, odnosno za muškarce zarobljene u Srebrenici i kolonama koje su pokušale da se probiju do Tuzle.
Američka ambasadorica Ujedinjenim nacijama u to vrijeme Madeleine Albright pokazuje 10. avgusta Vijeću sigurnosti satelitske snimke za koje se vjeruje da predstavljaju masovne grobnice. Ekshumiranje masovnih grobnica počinje u julu 1996. Do danas su u Srebrenici i okolnim opštinama ekshumirane 94 masovne grobnice. Dokumenti koje je na suđenjima izložio i Jean-René Rouet, istražitelj Haškog tužilaštva, pokazuje da su lokacije sa ostacima ubijenih žrtava genocida prekopavane.
2. augusta 2001. godine general Radislav Krstić osuđen je za genocid na 46 godina zatvora. Ovo je ujedno i prva presuda za genocid. Tokom izricanja presude, predsjedavajući sudija Almiro Rodriguez reći će sljedeće.
Odlukom da se ubiju vojno sposobni muškarci u Srebrenici, odlučeno je da se onemogući opstanak bosansko-muslimanskog stanovništva Srebrenice. Drugim riječima, s etničkog čišćenja prešlo se na genocid. Vijeće se stoga uvjerilo da je van svake razumne sumnje u Srebrenici počinjen zločin genocida.
Hiljade muškaraca i dječaka koji su u zarobljeništvo dospjeli nakon zauzimanja Srebrenice, pogubljeni su gotovo do posljednjeg čovjeka. Prema podacima Instituta za nestale BiH, kao i brojnih međunarodnih presuda, u genocidu u Srebrenici ubijeno je preko 8000 osoba. Prema podacima Memorijalnog centra Srebrenica, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Sud Bosne i Hercegovine i sudovi u Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Porodice i dalje tragaju za preko 1000 žrtava genocida.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije saopštio je da je donio odluku kojom je utvrdio da uredba vlade o poništavanju projekta Jadar, koji podrazumijeva iskopavanje litijuma, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Time se ovaj projekat, obustavljen 2022. godine, ponovo vraća u igru. Nekoliko sati ranije, ekološki aktivisti i građani koji se protive izgradnji rudnika litijuma na zapadu Srbije protestovali su ispred Ustavnog suda i tražili razgovor sa predsjednikom najviše pravosudne institucije, ali niko nije želio da ih primi. Dušan Komarčević.
Vlada Srbije je 2020. donela uredbu o prestanku važenja uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita. U okviru projekta Jadar britansko-australijske kompanije Rio Tinto, čime je taj projekat obustavljen nakon protesta ekoloških aktivista i pod pritiskom javnosti. Sada je Ustavni sud odluku o poništenju projekta proglasio neustavnom. Sud je u saopštenju naveo da se donetom odlukom ne oživljava prethodno doneta uredba vlade o utvrđivanju prostornog plana.
Pri čemu se ne zadire ni u ustavnu nadležnost, odnosno pravo i dužnost vlade da utvrđuje i vodi politiku i da u skladu sa ustavom i zakonom odlučuje daljoj realizaciji konkretnog projekta.
Dodaje se u saopštenju Ustavnog suda Srbije. Danima uoči ove odluke spekulisalo se da li će Ustavni sud raspravljati o njoj. Da je inicijativa podneta toj instituciji, javnost je obavestio opozicioni političar iz pokreta Kreni promeni Savo Manojlović. Ipak, sud se nije oglašavao, pa su se u četvrtak ispred najviše pravosudne institucije u zemlji okupili ekološki aktivisti i građani koji se protive otvaranju rudnika litijuma. Tražili su da ih primi predsjednik suda, ali im je na pisarnici rečeno da to nije moguće i da će pisano rješenje dobiti u zakonskom roku. I pre odluke suda, građani koji su došli na protest rekli su za Radio Slobodna Evropa da nemaju poverenje u ovu, ali i druge institucije Srbije.
Mi ni o čemu ne odlučujemo, zato smo ovdje da probamo da se izborimo, da odlučimo da je naša zemlja samo naša i ako ne želimo rudnik, ne želimo ga i kraj.
Ja ne mogu godinama da razumem ćutanje svih institucija, pre svega institucija koje se tiču pravosuđa, a zatim svih ovih ostalih sad koji pokušavaju da nam ukinu i vodu i struju i pravo na život i sva osnovna ljudska prava.
Pa ja razumem da smo mi prepušteni sami sebi i očigledno da institucije ne rade ili ne žele da rade svoj posao ili makar ne žele da komuniciraju šta to tačno rade. Tako da moj zaključak iz ovoga da smo mi prepušteni sami sebi, ako se mi ne budemo borili, očigledno se niko drugi neće boriti za nas.
Dve godine nakon što je država stopirala projekat Jadar, državni zvaničnici Srbije su davali izjave da bi bilo nenormalno odreći se litijuma i da država ima visoke standarde zaštite životne sredine. Sa druge strane, ekološke organizacije traže od vlade zakon o zabrani eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Srbije. U suprotnom, najavljuju blokade železnice širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo energetike Crne Gore zatražilo je državne kompanije EPCG Solar Gradnja raskid ugovora sa firmom iz Bosne i Hercegovine koja se nalazi pod američkim sankcijama zbog povezanosti sa predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Američko ministarstvo financija uvelo je sredinom juna sankcije za dvije osobe i sedam kompanije iz Bosne i Hercegovine, koje se povezuju sa porodicom Milorada Dodika. Na crnu listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Prointer ITSS. Prije američkih sankcija, ugovore sa njima imale su potpisane najmanje dvije crnogorske državne kompanije iz oblasti energetike, EPCG Solar Gradnja i Crnogorski elektrodistributivni sistem, odnosno CEDIS. Solar Gradnja je u martu potpisala ugovor o saradnji sa Caldera Company, dok je CEDIS imao potpisanih više ugovora o javnim nabavkama sa firmom čiji je suvlasnik sankcionisana Infinity International Group. Portparol State Departmenta kazao je za Radio Slobodna Evropa 10. jula da će Sjedinjene Države koristiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju protiv onih koji posluju sa entitetima pod američkim sankcijama ili olakšavaju korupciju Dodika.
Dodik, koji je pod sankcijama SAD-a, iskoristio je svoj službeni položaj da akumulira lično bogatstvo preko kompanija povezanih sa njim i sa njegovim sinom Igorom Dodikom. Finansijske institucije, lice i drugi subjekti koji obavljaju transakcije ili aktivnosti sa sankcionisanim licima mogu sebe izložiti sankcijama.
Navodi se u pisanom odgovoru State Departmenta, odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa o saradnji crnogorskih državnih firmi sa sankcionisanim kompanijama iz BiH. Ministarstvo energetike istog dana saopštilo da neće podržati ni jedan potez koji dovodi u pitanje spoljnopolitičke prioritete Crne Gore.
Ministarstvo je već uputilo dopise Solar Gradnji da u svjetlu ovih okolnosti razmotri raskid ugovora s kompanijom koja se dovodi u vezu sa navedenom crnom listom.
Navelo je ministarstvo u saopštenju. Ministarstvo je istaklo da je saznalo iz medija o povezanosti poslovnih partnera energetskih državnih kompanija sa Dodikom. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Viši sud u Podgorici objavit će novu presudu u slučaju poznatom pod državni udar. Radi se o pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori 2016. godine, čije suđenje traje 8 godina. Svi okrivljeni su prvostepenom presudom iz 2019. godine bili osuđeni na kazne zatvora od 1 do 15 godina, a apelacioni sud je 2021. ukinuo tu presudu i vratio suđenje na početak. Pred Višim sudom u prethodnih godinu dana specijalno tužilaštvo i odbrana iznosili su dokazni materijal na osnovu kojeg sud treba da se izjasni. Izvještava Srđan Janković.
Vijeće Višeg suda kojim predsjedava Zoran Radović izreći će novu presudu u postupku za državni udar kojim je obuhvaćeno dvoje ruskih državljana, osam državljana Srbije i lideri nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević koji su danas dio vladajuće koalicije. Prvostepenom presudom su osuđeni na zatvorske kazne, ali je tu kaznu poništio apelacioni sud i naložio novo suđenje. Slučaj se odnosi na pokušaj nasilnog rušenja vlasti 2016. godine uoči prijema Crne Gore u NATO. Okrivljene je specijalno tužilaštvo teretilo za pokušaj nasilnog rušenja vlasti. U ponovljenom postupku novo specijalno tužilaštvo na čelu sa Vladimirom Novovićem ostalo je pri svim navodima optužnice koju su formirali bivši tužioci Milivoje Katnić i Saša Čađenović. Katnić je smijenjen sa mjesta glavnog specijalnog tužioca 2021. Katnić i Čađenović se nalaze sada u pritvoru jer ih specijalno tužilaštvo tereti da su bili dio organizovane kriminalne grupe u vrijeme dok su obavljali tužilački posao. Na drugoj strani optuženi Andrija Mandić je od oktobra prošle godine predsjednik Skupštine Crne Gore, dok je Milan Knežević također dio vladajuće koalicije. Oni očekuju da uskoro bude obavljena rekonstrukcija vlade i da njihovi funkcioneri zauzmu ministarska mjesta u vladi Milojka Spajića. Suđenje za pokušaj državnog udara je od 2017. do presude 2019. prenošeno direktno iz Višeg suda, te je nazivano suđenjem vijeka. Optužnicom su kao financijeri i nalogodavci nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori označeni prvooptuženi ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji nikada nisu bili dostupni crnogorskim državnim organima. Tokom tog suđenja svi optuženi su negirali izvršenje krivičnog djela i tvrdili da ne poznaju ostale optužene. Advokati odbrane su od početka zahtijevali da se optužnica povuče, dok su tužioci u završnoj riječi tražili istovjetne kazne za optužene koje su izrečene u prvom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Sagovornici su Zoran Vulečić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, i Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda. Bilo je riječ o tome šta je Šešelj donio na političku scenu Srbije, kako je u politički govor uveo ulični rječnik, psovke, uvrede i verbalno nasilje, zašto su njegove ideje naišle na tako veliki odjek u Srbiji, iz kojih dijelova društva je regrutovao svoje pristalice, zašto se njegovoj srpskoj radikalnoj stranci priključilo mnogo radnika, kakav je bio odnos Miloševića i Šešelja i zašto je Milošević poništio njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima 97. godine kada je osvojio 1.700.000 glasova. Razgovaralo se i o tome kako Šešelj služi Vučiću. Da li je Milorad Dodik po ponašanju autentični Šešeljev sljedbenik nego Aleksandar Vučić? Kako je Šešeljeva srpska radikalna stranka danas majorizirana i zašto on to mirno prihvata? Kakav je odnos srpske opozicije prema Šešeljevim idejama? Da li je šešeljizam najradikalniji oblik srpskog nacionalizma? I koliko su Šešeljeve ideje danas prisutne među mladim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, i Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda. Gospodine Vuletiću, šta je Šešelj doneo na političku scenu Srbije?
Gospodin Vojislav Šešelj je praktično definisao šta je to srpski nacionalni interes još pre više od 35 godina. I to je ono što se i dan danas ovde ne negira i to je ono što svi političari, svi gotovo mediji, da ne kažem svi, ali gotovo svi, apsolutno ne dovode u pitanje. Samo danas je to adaptirano u vremenu i svetu u kome živimo, a pre 35 godina je to bila Velika Srbija uz njegove granice zamišljene Karlobag, Ogulin, Virovitica i naravno doneo je stil vođenja politike koji najviše smeta većini ovde u Srbiji, ali ni ta većina ne dovodi u pitanje taj nacionalni interes koji on definisao još pre 30 godina, zbog kog smo ratovali, zbog kog je rasturena bivša Jugoslavija, zbog kog je stotine hiljada ubijeno u tim ratovima, napravljen je genocid u Srebrenici, raseljeno i etnički očišćeno gotovo milion ljudi. I to je epilog i rezultat te njegove politike od koje on lično i ne krije da ne odustaje i dalje. On to otvoreno potpuno govori dan danas, ali je mnogo veći problem sa ovim drugim političkim akterima koji najčešće svesno, a ima i onih koji nesvesno podržavaju taj njegov politički cilj i tako nakaradno definisan nacionalni interes, a da možda nisu ni svesni.
Gospodine Sekuloviću, po vama, šta je Šešelj donao na političku scenu Srbije?
Teško je odgovoriti na to pitanje, jer je Šešelj i šešeljizam, kako ga ja shvatam, sastavni deo srpskog nacionalizma, a srpski nacionalizam je dominantna duhovna snaga u Srbiji već 200 godina. Nije to nastalo nakon pada socijalizma, nego je počelo sa vladom ustavobranitelja u Srbije, znači negde oko 1840. godine. Šešeljizam je nerazdvojni deo srpskog nacionalizma. On je u stvari njegov izvršni organ, njegovo vojno krilo, jurišni odred, Sturmabteilung. Kako to u praksi izgleda, možemo da vidimo. Srpski nacionalizam kaže da treba zabraniti neku manifestaciju u Beogradu, to onda šešeljizam realizuje. Srpski nacionalizam donese odluku da bude ubijen Zoran Đinđić. Tu je onaj tobožnji novinar Aleksandar Tijanić imao samo ulogu dobošara, kao što su nekada dobošari po srpskim varošima lupali u doboš i narodu saopštavali odluke vlasti. Čujte i počujte, tako i on saopštio narodu odluku srpskog nacionalizma. Ako Đinđić preživi, Srbija neće. Šešeljizam je dobio zadatak jer je to značilo da Đinđića treba likvidirati da bi Srbija preživela. I šešeljizam je izvršio ubistvo Đinđića i nakon što je Đinđić ubijen, Srpska radikalna stranka je ispisala po zidovima zgrada parole "Hvala Zvezdane". Dakle, to je jedan isti duh koji povezuje sve njih, to je duh šešeljizma. Ali Šešelj nije tvorac šešeljizma. Ako pogledamo malo unazad, istorijski prvi javni nastup šešeljizma bila je akcija Crne ruke, odnosno organizacije Ujedinjenje ili smrt, ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. To je tipičan šešeljistički akt. Nakon toga sledi ubistvo hrvatskih vođa u Skupštini Jugoslavije 1928. godine, pa onda četnički pokret otelotvorenje duha šešeljizma realizuje genocid nad Bošnjacima, muslimanima tokom Drugog svjetskog rata. Zatim taj isti četnički pokret, odnosno sledbenici njegovi, vrše reprizu tog genocida u Srebrenici, i ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru, i u Sarajevu, i u Tuzli, Višegradu. I onda dalje se nastavljaju akcije šešeljizma sa ubistvom Tambolića, Zorana Đinđića, tako da je on na političku scenu donao to što mu je otvoren put da radi šta god hoće.
Gospodine Vuletiću, da li je Šešelj u politički život Srbije uveo primitivno ponašanje, psovke, uvrede, mržnju, verbalno nasilje, jednom reču jezik ulice, da li je toga bilo pre njega? Da li su političari koristili jezik ulice i psovke pre njega?
Apsolutno jeste uveo bahatost, primitivizam, nekulturu. To je nesporno i to svi znaju. On je doneo neku novu nekulturu u politički život. Ali ono što je bitno danas, po mom mišljenju, da mi razotkrivamo šešeljizam koji je skriven, koji je umiven, koji je kulturan, a koji ne dozvoljava Srbiji da ode u Evropsku uniju. Zorana Đinđića je ubio šešeljizam, to je apsolutno tačno što je rekao moj sagovornik. On je ubijen zbog toga što je jedini valjda u poslednjih 200 godina postavio drugačiji državni koncept i počeo je da redefiniše nacionalni interes kako su ga zamislili Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj i pisci nedopisanog do kraja memoranduma Srpske akademije nauke i umetnosti krajem 80. godina. Zbog toga su vođeni ratovi, zbog toga se raspala država, zbog toga su sve one žrtve koje sam opisao u svom prvom obraćanju. Mislim da nam je danas veći zadatak da razotkrivamo ove koji podržavaju Šešeljeve ciljeve, ali su pristojni, jer kada pogledamo političke stranke danas opozicione u parlamentu Srbije, ja od Napredne stranke koja je nastala od radikalne i socijalista nisam nikada ništa ni očekivao. Od njih nisam očekivao da će oni da vode Srbiju ka Evropskoj uniji, ali od opozicije koja je i trenutno u parlamentu i koja je bila pre 10-15 godina i 20 nekada na vlasti, jesam očekivao i to zaista puno. Ali ta opozicija, mislim na Borisa Tadića, Vojislava Koštunicu, kad pogledamo koje su oni političke odluke doneli, izvinite, šešeljizam je kada se donese Ustav 2006. za tobožu odbranu Kosova i ubaci se u preambulu najveća smetnja napretku Srbije. Šešeljizam je kada se NIS
i ceo energetski sektor pokloni Rusiji za takođe tobože čuvanje Kosova. Šešeljizam je kada se odbije Ahtisarijev plan, šešeljizam je kada se negira 20 godina zbog čega smo mi bombardovani. Sve ovo što sam ja naveo kao definiciju šešeljizma su donele konsenzusom Demokratska stranka Borisa Tadića, Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice, Srpska radikalna stranka sa Šešeljom kao predsednikom u Haškom tribunalu tada, socijalisti Ivice Dačića. Svega je bilo 15 poslanika protiv tih odluka. Da mi nismo šešeljizovani potpuno, ne bi se te odluke donosile tako. A da ne govorim koliko imamo stranaka opozicijnih koje su parlamentarne, koje bi imale nešto protiv ovog Svesrpskog sabora, samo da Vučić nije prisutan. Znači da Vučić lično nije bio prisutan tom saboru, ne verujem da bi osim Pavlu Grboviću bilo kome od njih smetalo da rado odu na taj sabor, jer oni generalno ne vide mnogo veliki problem u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, oni ne vide problem u Porfiriju, Patrijarhu, oni ne vide problem u Dodikovom nasilničkom političkom ponašanju prema Bosni i Hercegovini, prema državi čije je Republika Srpska konstituent, ne vide oni te probleme.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sekuloviću, iz kojih delova društva je Šešelj regrutovao svoje pristalice?
To je teško precizno reći, međutim postoje neke indicije da je u njegovoj partiji veliki broj članova bio ranije u Savezu komunista Jugoslavije. To je jedno masovno konvertitstvo, a onda je on uglavnom regrutovao svoje članstvo na bazi iracionalnih emocija. Radi se o onim kategorijama društva koje se uglavnom orijentišu prema emocijama, a ne prema racionalnom osuđivanju. To je karakteristika nacionalizma, naročito srpskog nacionalizma, i to je ono što je Česlav Miloš rekao, da nacionalizam oslobađa ljude dužnosti da misle.
Kako se desilo da bivši komunisti postanu radikali?
Pa mislim da se to desilo tako što su oni formalno bili članovi Saveza. Verovanja u ideje Saveza komunista nije bilo. Mnogo ljudi je tu ušlo iz karijernih razloga, zato što su mislili da će tako lakše da napreduju i prosperiraju u životu. Tu nije bilo nekog iskrenog opredeljivanja, tako da nije bilo teško da promene partijsku boju.
Da li je dosta radnika se priključilo Srpskoj radikalnoj stranci?
Kako da nije? Radnici su prestali da budu radnici u Srbiji još u doba Miloševića, kada je Milošević pred skupštinom držao miting i došli su radnici iz Rakovice, i onda su mnogi analitičari rekli da su oni na taj miting došli kao radnici, a vratili se kao Srbi. Svi su onda plebiscitarno podržali tu politiku nacionalsocijalizma Milošević Šešelj.
Gospodine Vuletiću, iz kojih delova društva je Šešelj najviše regrutovao svoje pristalice?
On jeste u startu regrutovao najviše srednji sloj radnički, ali ja opet moram da ponovim, ja mislim da je to mnogo manji problem. Problem je što ovde i većina intelektualaca, većina kulturnih radnika, a najgore je što je najveći broj političara i političkih stranaka prihvatio taj njegov politički cilj. Pa pogledajte medije koji kreiraju opozicijono javno mnjenje i medije koji kreiraju dominantno javno mnjenje koje podržava vlast. Oni su apsolutno saglasni oko toga da je maltene na Kosovu privremeno stanje, da tu još ništa nije završeno. Oni maltene jednako posmatraju Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu kao unutrašnje pitanje Srbije, o Kosovu da ne govorimo. Tako da, jako je teško boriti se protiv šešeljizma, jer on je bukvalno u svakoj pori društvenoj. Meni je žao, ali Vučić je mera našeg društva. Ovakav kakav je Aleksandar Vučić je mera našeg društva i partneri naši sa zapada nemaju alternativu još uvek sa kim mogu da razgovaraju na bilo koju temu. I onda ovde nema niko pravo da se ljuti na zapad zašto mi kao društvo nismo sposobni da iznedrimo političku alternativu ne samo Vučiću lično, nego i Vučićevoj politici. To je daleko važnije nego Vučiću lično. Kad bi bilo političke pameti, neko od opozicije bi počeo aktivno da vodi politiku na način ne da ga kritikuje što je potpisao Briselski sporazum, ne da ga optužuje da je izdao Kosovo sad kada je tablice prihvatio da funkcionišu ili što u tišini prihvata ukidanje platnog prometa. To su stvari koje su neminovne i to je nešto što mora da se uradi i bolje da ih je uradio Boris Tadić pre 15 godina nego što danas i on i ostatak opozicije optužuju Vučića po tom pitanju za izdaju.
Gospodine Sekuloviću, zašto su Šešeljeve ideje naišle na tako veliki odjek u Srbiji? Na izborima za predsjednika Srbije 1997. godine on je dobio preko 1.700.000 glasova. Pobedio je Miloševićevog kandidata Zorana Lilića, pa je Miloševićev režim morao da te izbore poništi.
Jedno je pitanje to što je među njima, kao i ranije unutar šešeljizma, bilo međusobne konkurencije Milošević i Šešelj. I to je zanemarljivo pitanje. A što se tiče masovne podrške Šešelju, to je podrška srpskom nacionalizmu. Srpski nacionalizam je hegemona snaga u srpskom društvu već 200 godina. Sa kratkim onim prekidom u doba socijalizma i taj prekid u hegemoniji srpskog nacionalizma trajao je vrlo kratko, možda od 44. do 48. godine, već sa sukobom, sa kominformom počela je erozija hegemonije socijalističkih ideja. Ona se nastavila sa slučajem Đilasa i sa slučajem Rankovića. Mislim da je definitivno ta hegemonija izgubljena, jer već 2 godine nakon pada Rankovića Dobrica Ćosić javno dovodi u pitanje politiku Saveza komunista u oblasti međunacionalnih odnosa. 2 godine posle njega profesor Mihajlo Đurić otvoreno traži političko i pravno objedinjavanje srpskog naroda, to jest stvaranje velike Srbije. Dakle, Šešelj nije demiurg, nije on nikakav kreator, on je puki izvršilac ideja srpskog nacionalizma koji je posle sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti 1986. ostvario apsolutnu hegemoniju, duhovnu hegemoniju u srpskom društvu. I glasanje za Šešelja kao epigona srpskog nacionalizma bilo je opredeljenje za nacionalizam.
Zašto Milošević nije dozvolio Šešelju da bude predsednik?
To je isto zbog čega je Draža Mihajlović ubio Kosto Pećanca, iz konkurentskih razloga. To je njihov lični obračun. Sa načelne strane istorijske, političke, to nema mnogo značaja.
Gospodine Vuletiću, kako vi gledate na odnos između Šešelja i Miloševića?
Gledam na sličan način. Tu je postojala konkurencija i potpuno saglasi u vezi sa ciljevima, načinom i metodima na koji treba delovati. I oni su bili ratna vlada. Ja ću podsjetiti, 97. godine Šešelj je to više puta i javno rekao da mu je oteta pobeda, da je on prihvatio to. Bio je kao navodno ljut na Miloševića i na socijaliste tada kada mu nisu priznali da bude predsednik države, ali je to vrlo brzo sve leglo na svoje mesto, napravljen je praktično ratni kabinet i mi smo dobili vladu koja je funkcionisala bez ikakvih problema. Tu se radilo o malim razlikama i o želji za što većim uticajem na one sve odluke i stvari oko kojih su oni saglasni, ali eto, sujeta ili nekih ličnih razloga, ne vidim ništa tu dublje, niti vidim neke suštinske razlike u vezi s tim.
Gospodine Sekuloviću, kako tumačite to da je Šešeljeva stranka, koja je imala veliki broj pristalica svojevremeno, sada svedena na marginalnu stranku i ne igra više nikakvu ulogu u političkom životu Srbije?
Pa to tako izgleda, a u suštini nije. Pogledajte, najvatreniji sledbenici Šešelja su danas u Srpskoj naprednoj stranci. A zbog čega? Pa zato što je to jedno isto. Tako da i Šešelj je sasvim ravnodušan prema tome što njegova partija silazi sa scene, jer to samo formalno pitanje, suštinski njegova partija upravlja Srbijom, samo ima drugo ime. A s tim u vezi, ono što je Zoran malo pregovorio o pristojnim ljudima u odnosu na Šešelja, meni pada na pamet aforizam poljskog satiričara Jerzy Leca, koji kaže: ako ljudožder dok jede koristi noži viljušku, da li je to napredak? Ja mislim da su naši vodeći lideri danas u Srbiji naučili da ne koriste one vulgarne Šešeljeve metode, nego one sofisticirane, lukavije, sledeći onu preporuku i politiku Draže Mihajlovića, koji je rekao da suština njegove politike je intriga, lukavstvo, prevara. Dakle, promenjen je metod rada, a sve drugo, suština je ostala ista.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, kakav je odnos između Šešelja i Vučića?
Sjajan je odnos, tu nema apsolutno nikakvih problema ni u političkom ni u ličnom kontaktu, tako da zaista ne vidim nikakav problem među njima. Šešelj je toliko politički iskusan, toliko perfidan i toliko lukav da on, da li iz senke, da li u direktnom kontaktu, ja sam gotovo ubeđen da on dobrim delom našim politikama diriguje još uvek posredno, tako da apsolutno Aleksandar Vučić sa Šešeljem nema nikakav problem. Dok je imao, to je naravno jako lepo razumio i Šešelj, da Šešelj ne treba da bude toliko prisutan u javnom životu, da Šešelj ne može da bude ni na lokalu, čak u formalnoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. To je trajalo do pre, recimo, 3-4 godine. Nakon toga se on pojavio ponovo i on iz studija u studio ide, objašnjava svoje ciljeve i politike, podržava Vučića bez pogovora, apsolutno, i dokle smo došli je da na ovim poslednjim izborima su bili u otvorenoj koaliciji za beogradske izbore.
Gospodine Sekuloviću, po vama kakav je odnos između Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića?
Odnos između učenika i učitelja. O tome vam najbolje govori scena kad je Šešelj bio poslanik i sednici Skupštine je prisustvovao Vučić. I onda Šešelj iz poslaničkih klupa govori: Aleksandre, treba da radiš ovo ovako, 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 Aleksandre. Vučić je sve to pažljivo zapisivao, što inače nikad ne radi. Tako da je njihov odnos jasan.
Da li Šešelj služi Vučiću kao što je služio Miloševiću?
Mislim, još bolje, jer Milošević je uvek nosio tu stigmu komuniste, nikad nije bio do kraja prihvaćen na srpskom nacionalizmu. Kod Vučića tog problema nema i prema njemu Šešelj nema nikakve rezerve.
Gospodine Vulečiću, meni se čini da je Milorad Dodik autentičniji naslednik Vojislava Šešelja nego Aleksandar Vučić. I on se primitivno ponaša kao Šešelj, govorno je blizak uličnom žargonu, što se ne bi moglo reći za Aleksandra Vučića.
Suštinski nema tu neke razlike u politici, ciljevima i tako dalje. Dodik takođe uživa veliko poverenje i podršku u Republici Srpskoj, a uopšte mu nije mala podrška ni u Srbiji. Evo, ja ću podsjetiti pre nekoliko godina kada je Dodik poklonio ruskom ministru inostranih poslova Lavrovu onu ukradenu ikonu iz Ukrajine, pa je to izbio ozbiljan skandal kada je vraćena ta ikona. Nije bilo tu mnogo nekih komentara u Srbiji. Bilo je onih, naravno, koji su to jako kritikovali, ali Vuk Jeremić, tada jedan od lidera opozicije i velika uzdanica tih opozicionih medija, je na pitanje da to prokomentariše, prvo je pokušao da izbegne odgovor, a na insistiranje novinara je odgovorio: to jeste problem, to jeste skandal, ali Milorad Dodik mora biti zaštićen i Milorad Dodik je pravi zaštitnik srpskih nacionalnih interesa u Bosni i
ovo što se dogodilo moramo marginalizovati kako bismo njega podržali, jer je mnogo značajnije to što on radi za Srbe i srpske interese od tog skandala.
Gospodine Sekuloviću, mislite li vi da je Milorad Dodik autentičniji naslednik Vojislava Šešelja nego Aleksandar Vučić?
Ne, tu se samo radi o podeli uloga, izigravanju onoj stare šeme, dobar i loš policajac. Nema tu suštinske razlike nikad.
Ali rečnik Milorada Dodika je bliži Šešelju nego što je Vučićev rečnik. Vučićev rečnik je civilizovan.
Pa da, ali ono što Vučić ne može da kaže iz raznih razloga, onda to naredi Dodiku, Vulinu, Dačiću, da oni to kažu tim prostačkim jezikom, a to je to isto.
Vučić ne koristi uopšte tako nežne i fine reči. Sve češće koristi teroristička ološ, recimo, za premijera Kosova Aljbina Kurtija, pa na koji način se obraća lažovi, zlikovci zapadnim, samo što ih ne imenuje kao što imenuje Kurtija. Ovde za domaću javnost on upotrebljava jako teške reči za jednog predsednika koji je predsednik države koja je na putu ka Evropskoj uniji. Jedina je razlika što je to on ne psuje, to je tačno, on ne psuje. Za razliku od Dodika, inače ne vidim ja tu neku suštinsku razliku čak ni u stilu i bahatom odnosu prema nekoj drugoj strani ili suparnicima politički.
Gospodine Vuletiću, može li se šešeljizam nazvati ideologijom?
Ideologija je nacionalizam i Šešelj je jedan od najautentičnijih nosioca i izvršitelja radova te ideologije. Šešeljizam se može nazvati više stilom koji nosi tu ideologiju nacionalizma.
Gospodine Sekuloviću, može li se šešeljizam nazvati ideologijom?
Nije Šešelj ideolog. On se služi prostim kovanicama, pogodnim za brzo osvajanje biračkog tela. Tu nema nikakve ideologije. On jednostavno reprodukuje ono što utvrde vodeće ličnosti u srpskom nacionalizmu. Šešelj nije izmislio ideju Velike Srbije. Pre Prvog svetskog rata imali ste u mnogim mestima po Srbiji kafane i gostionice sa nazivom Velika Srbija. U Beogradu je čak postojao fudbalski klub koji se zvao Velika Srbija, pa je posle Prvog svetskog rata i formiranje Jugoslavije promenio naziv u Jugoslavija, što samo pokazuje da je sa stanovišta srpskog nacionalizma Jugoslavija shvatana samo kao produžena Srbija. Sve te ideje koje Šešelj sada reprodukuje postojale su mnogo pre njega u srpskom nacionalizmu kao duhovnom hegemonu.
I na kraju, gospodine Vuletiću, da li je Šešelj izvršio tako snažan uticaj na politički i društveni život u Srbiji da se može govoriti o šešeljizaciji Srbije?
Apsolutno da, o šešeljizaciji i rusifikovano mi je društvo potpuno. To je jedna simbioza koje ćemo se mi jako teško osloboditi.
Gospodine Sekuloviću, mislite li vi da se može govoriti o šešeljizaciji Srbije?
Može sigurno, jer ono što je Šešelj radio, koji je sada praktično u mirovini, nastavljaju mnogi drugi. Tako da sa njegovog stanovišta nema nikakvog problema. To se vidi i pod njegovom ponašanju, on bez uzbuđenja prihvata svoj novi položaj outsidera i političkog penzionera, jer mnogi nastavljaju njegove ideje, njegovu retoriku, njegov stil rada. Ono što je najgore, međutim nastavljačima njegovog dela ima mnogo mladih ljudi i uglavnom su na tim manifestacijama gde treba pokazati pravo lice šešeljizma. Uglavnom mladi ljudi, evo nedavno je to bio slučaj sa zabranom održavanja festivala Mir Dita Dobar dan, gde su takozvani ekstremni desničari, a to su sve sledbenici Šešelja i vladajućih stranaka, onemogućili održavanje tog festivala i na mnogo drugih sličnih akcija učestvuju uglavnom mladi ljudi, tako da se za šešeljizam ne treba bojati, on u srpskom društvu ima osiguranu budućnost dok postoji hegemonija srpskog nacionalizma.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Sekuloviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala vama puno na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog foruma. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.